Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mikolo Mileki na kati ya territoire ya Beni na province ya Nord Kivu e bandisa maki campagne ya kopesa mangwele pona kobundisa bokono ya lepre na pe tuberculose. Moko wa bapanzi sango ko uta Beni na Nord Kivu, Erikas Mwisi asolola ki na Dr. Lusungu Mutuza Baba pona koebisa biso tina ya kampanye ya vaccination eye.
Bokono wa ubenga tuberculose na lepre, eza bokono moko wa benga ango e uti na babakteri, pona tuberculose eza koze na oyo bakteri bazo benga mycobacterium tuberculosis to basi de coach. Et pour la lèpre, il y a Mycobacterium leprae, tobacilliensis. Voilà, il y a microbe, oyo, et au sala, qui est à la tuberculose, toise à la lèpre.
Est-ce que, dans la zone oyo, il y a qui a lancé la campagne? Il
y a Moutouya, ma casse. Tout le monde a été pour la tuberculose, non, le gouvernement, depuis Kala, il y a inscrit dans le calendrier à Bana, tant qu'il y a Botama, bazwaka vaccin to mangwele pona tuberculose wana bazwaka ngo deja wabenga ka BCG eza vaccin bati bazwaka na loboko ukomone sali mwa cicatrice na loboko a gauche ya mwana bazwaka ngo avant 8 jours siko pona tuberculose il faut to comprendre teza bokono moko yo tambola mingi na niveau de vie abato eza maladi moko ba pauvre bato bazoli a bien te mais surtout bato bazana bokasi bo anzo to diminuer wabenga ka immuno depression obwebi kina zela na biso pona bitumba biloko nyonso to ya VIH za mwa elevé komi likolo makasi yango esali ke tuberculose za mingi obenga ka maladie opportuniste to ezo kota tango VIH koti na nzoto yango za mutu ya bapesa vaccin pona kosalisa
na ba symptome za nini ya ba maladie wana mbali
tuberculose za ba eza ba type belé kastolo baite na bokuse tozo yango na deux groupes obenga ka tuberculose pulmonaire itali poumon na obenga ka extra pulmonaire c'est-à-dire o eza pla ezo zwa place mosusu pona tuberculose pulmonaire eloko ali buso eza kusukusu soki kusukusu sale yango eliki 2 semaines kusukusu wana sengeli okende basa l'examen eza pe ko malili na pokwa oza na ndote zo konda butu moto azolala azobima moto autoka makasi koleka wana nde osa osenga ba element osa la tuberculose pulmonaire pona tuberculose extra pulmonaire oye eza mingi pa na biso eza benga ka mal de pote eza bokono yo simba colonne vertébrale alors eza ka souvent kolala ekomi pasi kutambola pe ekomi pasi ngongo pe oswa makasi me na biloko wana eza pe ba tuberculose mosusu ezalaka neti ya ba intestin na mosusu ezalaka pe eza motu ya makasi po eza bokono moko ezo traitement nango eza nanu molai en plus to ya kobomana nango eza pe très élevé donc eza important surtout na bamama ntango mwana botami avant 8e jour azwa mangwene na ye ya BCG pe soki elepe monani ale bamoni ninge bakosala.
Est-ce que la zone Oyo ezaki ya motu ya ba lancer campagne wana?
Très important, oui. Très très important. Pour nalobi, ba facteur ezo favoriser un tuberculose na lèpre, eza promiscuité, niveau de vie pauvre bato. Omoni pe ba bon mouvement de masse, bato ba oti koto ba koto yo, eza pe tobi VIH eza facteur moko eza très important et donc ezaki ya motu ya ba salango. Parce que pour na lèpre, eza na fomi balé, eza na tuberculose na lèpre, mona lèpre mosusu. Malé belé sala ka motu abeli lèpre, biloko ezo bima ene ti ba bibo na nzoto. Ils ont été bas pota ils ont cicatrisé et à la longue à tabou simbié azo car sur le côté donc à perte sensibilité naïe et donc comme on les a maladie ils ont contagieuse et d'un seul coup et c'est là qui est important n'engage à quoi prévenir pour la contagion bah te belle bas ouango te va payer ça les prépons la prévention
et c'est là qui bongo docteur Lusungu Mutuza na micro ya Erika Smuisi matondo mingi na bilo ba ebosali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi ba émission na VOA Lingala Kouta Washington DC, Izali Kokoba, Tokutani Mokolo Mwalobi.